Bi astelen ez behin Tolosaldeko kontuak ekartzen ditugu irratien tarte honetara, eta horixe egin ez hasiko dugu zebrabidea aste honetan ere, horretarako ataria irratiko esatari, Mikel Iraola dugu telefonoz bestalde, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon, eskarrik asko.
Joan den larun batera begira jarriko gaituzu asteko eta behin, Bilabonan izandako ekitaldi bat aipatu behar diguzulako, zehazki omenaldia egin zietelako kontzentrazio esparruetan preso egondako 9 herritarrei, ezta?
Hori da, akordatzen garelako bizirik gaude izena jarri zuten omenaldi horri, eta bertan, bueno, aipatu behar da, Arita Kultura Elkarteak eta Errenteriako La Ilusión Elkarteak antolatutako omenaldia izan zela, eta bertan, ba, esan bezala, kontzentrazio esparruetan egondako 9 herritar omendu zituzten, eta bereziki bi, Mauthausenen Austrian egondakoak.
Hori izan zen beraz, omenaldi gisa baliatu zutena, aipatu duzu zeintzuk izan ziren elkarte antolatzaileak ere, eta esango dugu akaso omenaldia larun batean izan arren ez dela zerbait isolatua, okerrezua naiz La Ilusión Elkarteak martxan duen proiektuaren barruan kokatzen delako.
Hori da, zehazki La Ilusionek Mauthausenen, Austriako kontzentrazio esparru horretan egondako Gipuzkoarren etxeaterietan ba, plaka jartzeko ekinbidea edo gauzatzen hasi zen, eta hau ba, ekintza horien artean kokatzen da.
Esango dugu beraz, bueno, elkarlan bat badela, Aritza Elkartearen eta La Ilusione Elkartearen artean abian dagoena, eta bueno, memoria historikoaren aldarria presente guntzela joan den larun batean Bilabonan. Iraganera begira jartzeaz gain, aurrera begira ere jarri nahiko genuke, datozen lau urteetarako ibilbidea zehaztuko zaielako, datorren igandean Espainiako Senaturako eta Kongresurako hautatuak izaten diren herritarrei, eta zuek horren berri baduten bi lagunekin egoteko aprobetxatu duzue, Mikel?
Hori da, ba, zehazki guk eskualdean bi senatari izan ditugu azkeneko legealdi honetan, bat anoetarra, Amaiurko Amalur Mendizabal eta bestaldetik ba, EJ-ko Jokin Bildarratz Tolosarra.
Eta gainera kuriosoa da, baina senaturako bidean edo aurretik egon diren lekua ere berdintsua izan da, ez da, biak ere hezkuntza eremuan anoetan lanean aritutakoak direlako.
No, lanean ez, bata besteren ikasle edo irakasle izan ziren, ez? Txikitan, Amalur anoetako ikastolara joaten zen, eta bertako irakasle zen mintzate Jokin Bildarratz, eta horre egin zuten tofo.
Bueno, beraz aurretik ere lotutako bideak dituztela esango dugu. Ez dakit, herritarron egunerokoan urrune gera daiteke Espainiako senatua, zer diote horretaz Bildarratzek eta Mendizabalek garrantzitsua alda igandean boto amatera joatea?
Ba, horrela zioten ez, azken finean bertan erabakitzen direlako, naiz eta bientzat ba, agian ez izan instituziorik gertukona, ba, bertan erabakitzen direlako euskaldunontzat interesekoak zaizkigun gai asko, eta bazkenean euskaldunon interesak defendatzeko ba, izatea beharrezkoa delako ez, horregatik zioten ba, boto eman behar dela igande honetan.
Garrantzitsua beraz, igandean boto amatera joatea, ba, akaso urrun sentitzen dugun instituzio hietan ere, erabakitzen delako gure egunerokoaren inguruan. Bi gai horiek aipatu ditugu, batetik Bilabonan larun batean egindako omenaldia, kontzentrazio esparruetan preso egon behar izan zuten herritarrek jaso zuten omenaldia, eta bestetik iganderako bozen arira eskualdean harrapatu dituzuen bi lagun horiek. Besterik nabarmenduko aldiezu irratien tarte honetan zebrabideko entzulei.
Ba, momentuz besterik ez, azkenean Tolosaldeko gai guztiak ere ataria.info eta dituzte eskura, eta tira hor, bada Tolosaldeko beste gai ugariren inguruko informazioa.
Ederki, ba, gonbita eginda geratzen zai orduan zeuen ataria bisitatzeko ere, Mikel Iraola, ataria erratiko esatarria, eskerrik asko zebrabidera bat eta Tolosaldeko kontua gurera ekartzeagatik eta urrengo batera arte.
Hori, eskerrik asko zuei, ondo izan.